بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة، وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. فرج كرب أمتنا وفقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب مدارستنا وشرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، للعلامة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. ومع اللقاء 50، وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين.
Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen, und Frieden und Segen seien auf dem edlen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Frieden und Segen seien auf ihn, auf seine Gefährten und auf all diejenigen, die ihn Folge leisten werden bis zum jüngsten Tag. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch heute willkommen zu einem neuen Vortrag über die Art und Weise des Gebets Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wie er beschrieben worden ist, das Gebet von Anfang bis zum Ende des Lebens, wie er genau beschrieben worden ist vom Sheikh al-Albani, rahimahullah, und heiße euch damit mit dem islamischen Gruß: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Ahibati fillah, ma zala al-hadithu mawsulan ma'a hadi nabiyyina sallallahu alayhi wa alihi wa sallama fi al-qira'ah fi al-salawat al-khams wa fi qiyam al-layli. في اللقاء الماضي، بعد أن فرغنا من الحديث عن هديه عليه الصلاة والتسليم في الصلوات الخمس، بدأنا نبين هدي نبينا صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالقراءة في صلاة الليل. ففي الدرس الماضي تكلمنا عن أسماء صلاة الليل، تكلمنا عن وقت صلاة الليل، تكلمنا عن فضل صلاة الليل، وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأنا. يقول المصنف رحمه الله: وكان صلى الله عليه وسلم ربما جهر بالقراءة فيها وربما أسر. وهذه مسألة هامة، فالنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم هديه في صلاة الليل أحيانا يجهر وأحيانا يسر، وهذا يسمى عند العلماء خلاف التنوع. وخلاف التنوع لا فضيلة فيه، يعني ما تقولش الأفضل الجهر ولا الأفضل الإصرار، لا، افعل هذا طرة وهذا طرة، ولا فضيلة ولا فضيلة. وهذا يرجع لحالك أنت. بعض الناس أحيانا يزداد خشوعا عندما يجهر ويرفع صوته في قيام الليل، بعضهم يجد الخشوع عند الإصرار، فهذا يعود لك، افعل هذا طرة وافعل هذا طرة ولا فضيلة. فمثلا ما تجيش تقول هل الأفضل أن أنا أجهر ولا الأفضل أن أنا أسر؟ لا، هذا لا يسأل. لماذا؟ لأن هذا الباب يسمى خلاف التنوع. كثير من الأحكام الشرعية ورد فيها مثلا أكثر من حال للنبي عليه الصلاة والسلام كالتسليم، ولا يوجد دليل يوضح الفضيلة من تلك الأحوال، فيسمى خلاف التنوع. مثل في دعاء الاستفتاح ورد أكثر من 12 دعاء عن النبي عليه الصلاة والسلام التسليم يستفتح بها الصلاة، هذا يسمى خلاف تنوع. يعني إيه؟ افعل هذا طرة وافعل هذا طرة وافعل هذا طرة. واضح؟ أيضا في أذكار ما بعد الصلاة ورد أكثر من هيئة وأكثر من عدد في الأذكار، فمن ذلك مثلا أن تسبح دبر كل صلاة 33 مرة، وتحمد 33 مرة، وتكبر 33 مرة، ثم تمام 100 تقول لا إله إلا الله. هذه هيئة وهذا عدد. ورد أيضا أن تسبح دبر كل صلاة 25 مرة، وتحمد 25 مرة، وتكبر 25 مرة. ورد أيضا دبر كل صلاة أن تسبح 10 وتحمد 10 وتكبر 10. وكل هذا صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام كالتسليم، فده اسمه خلاف تنوع. يعني خلاف تنوع؟ يعني هذا جائز وهذا جائز وهذا جائز، افعل هذا أحيانا وافعل هذا أحيانا وافعل هذا أحيانا. ومن فوائد خلاف التنوع في كثير من الأحكام أنه يشحذ الهمة ويجلب الخشوع، ويجلب الخشوع. لماذا؟ لأنك إذا اعتدت على ذكر معين مع الوقت مع اعتيادك عليه أصبح حفظك له حفظا آليا، فربما تكرر بلا أن تتدبر وبلا أن تخشع. وذلك كثيرون مثلا في الدعاء يلزم دعاء واحدا، تجده يسجد ومش دارين بيقول إيه، هو قال الدعاء لكن ما يدري ماذا قال، لأنه أصبح محفوظا حفظا آليا. لكن لما أجي أجدد أقول الدعاء ده مرة، في السجدة الأخرى أقول دعاء آخر، يبعث على النفس إيه؟ الخشوع والانتباه واليقظة. وكذلك ما يسمى بخلاف التنوع في الأذكار أو في الأحوال أو في العبادات، فلا فضيلة إلا إذا ظهر دليل يبين فضيلة ذكر معين أو هيئة معينة، فعندها نلزمها. إذن في قيام الليل أحيانا كان يجهر عليه الصلاة والسلام التسليم، وأحيانا كان يسر، ولا فضيلة بينهما، افعل هذا أحيانا وافعل هذا أحيانا، بذلك تصيب هدي النبي عليه الصلاة والسلام التسليم. نعم.
Das letzte Mal, meine lieben Geschwister, haben wir besprochen die Namen von Qiyamul Layl, wie die genannt werden, die Zeit, wann genau mit Qiyamul Layl angefangen wird und wann Qiyamul Layl zu Ende geht. Und wir haben damit angefangen, über die Vorzüge von Qiyamul Layl zu sprechen. Und heute, bi'idhnillah, werden wir fortführen über diese Vorzüge. Der Autor sagt, manchmal rezitierte er, sallallahu alaihi wasallam, darin laut und manchmal leise. Es gibt sehr viele Überlieferungen über auch andere Taten des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wo er eine einzige Tat aber mehrere Male anders macht. Und dieser Zustand heißt Khilafu Tanawwu', das heißt die Differenz der Vielfalt. Man kann nicht sagen, man sollte lieber laut lesen oder lieber leise lesen. Es gibt Menschen, die haben mehr Demut, wenn sie lauter lesen, andere, wenn sie leise lesen. Aus diesem Grunde sollten wir diese Differenz der Vielfalt nutzen und manchmal laut lesen und manchmal leise lesen, je nachdem, wie wir es gerne machen würden. Wie zum Beispiel, wie wir das Gebet eröffnen. Es gibt mehrere Überlieferungen über den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wie er das Gebet geöffnet hat. Und wir sollten, unsere Aufgabe ist, auch manchmal das eine zu nehmen, manchmal das andere zu nehmen und je nachdem, wie wir uns da fühlen, wie gesagt, oder Al-Adhkar, Ba'da Salat. Es gibt manchmal, man sollte Subhanallah, Allahu Akbar, Alhamdulillah, jeweils 33 Mal lesen und am Ende, La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahu al-mulku wa lahu al-hamdu, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Einmal wird 33 Mal überliefert, eine andere Überlieferung besagt 25 Mal, die andere Überlieferung besagt 10 Mal. Wir sollten jedenfalls dieser Differenz der Vielfalt nutzen und je nachdem zwischen diesen Merkmalen nehmen und machen. Der Vorzug dieser Vielfalt ist, dass wenn wir bei einer gewissen Tat immer anders machen würden, dann erlangen wir mehr Demut. Wie geht das? So, wenn wir zum Beispiel nur drei Adria auswendig lernen, drei Bittgebete auswendig lernen, und wir sagen die bei jedem Gebet jedes Mal, Allahumma gfirli, Allahumma gfirli, Allahumma gfirli. Und im Laufe der Zeit, wir merken gar nicht mehr, was wir sagen, wir haben es auswendig gelernt. Es ist so eine Art Automatismus, wir lesen das wie Computer, ohne darüber nachzudenken, ohne es mit dem Herzen zu sagen. Aber wenn wir darauf achten, dass wir mehrere Bittgebete nutzen, zumindest in dem Sinne, die Differenz der Vielfalt nutzen, dann würden wir darüber nachdenken, was wir sagen wollen und wie wir sagen wollen. Und das bringt uns bei Allah mehr Demut.
قال يقصر القراءة فيها طارة ويطيلها أحيانا ويبالغ في إطالتها أحيانا أخرى حتى قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أي صلى خلف النبي قيام الليل ليلة لأن الصحابة رضي الله عنهم بعضهم كان أحيانا يمر بليل يريد أن يتعرف على هدي النبي في صلاة الليل فيسمع صوت النبي يصلي فيدخل يصلي خلفه كعبد الله بن مسعود كابن عباس كحذيفة كما سيأتي الحديث لأن النبي كان أحيانا كما ذكرت يرفع الصوت فكان يسمع من في البيت فيسمعه الصحابي فيأتم به ليصلي ليلة خلف النبي عليه الصلاة والسلام يقول صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فلم يزل قائما حتى هممت بأمر سوء حتى هممت بأمر سوء يعني وأنا بصلي خلف النبي كده جاني أمر كده سيء في نفسي قيل وما هممت قال هممت أن أقعد وأذر النبي صلى الله عليه وسلم يعني أترك النبي يصلي وأنا أقعد لا أستطيع أن أواصل خلف النبي من طول قيام النبي عليه الصلاة والسلام وده المنهج يا إخوة تريد أن تصلي وتكون رجلا يبقى وحدك في قيام الليل مش تيجي تشق على الناس في المساجد تجد بعض الشباب في بداية الالتزام أو الاستقامة بدأ يتعلم القرآن عايز يصلي إمام على طول مجرد ما خلص الفاتحة عايز يبقى إمام ماشي يا سيدي ودي مشكلة وآفة فيبدأ بقى إيه يشق على الناس ويطول ويجي في النافلة ما بيصليهاش حاجة غريبة جدا وإن صلى صلاة خفيفة جدا اللهم أنت بتعذب الناس ليه عايز تخشع يبقى لوحدك ولا إيه عايز تطيل يبقى لوحدك دي الرجولة ده اللي عايز يعبد ربنا عز وجل خلاص قيام الليل فين انت من قيام ايه هو في قيام ليل ده انا بصلي امام بس انا ماليش دعوه بقيام الليل نقول الرجولة فين في القيام تريد ان تطيل في القيام انما لما تيجي تقوم بالناس راعي حال الناس اعتدل توسط خفف احيانا حتى لا تشق على الناس ولا تكون فتنة للناس إلا إن كان من يصلي خلفك يرغب في ذلك واجتمعوا على ذلك ويحبون الإطالة لسماع القرآن ربما أحيانا يكون الإمام صوته طيب يحرك القلوب ومن خلفه يحبون له أن يطيل حتى تنشرح صدورهم بالقرآن بخلاف واحد تاني مثلا زي حالاتي صوته يتعبك يعني لما تيجي تصلي ورايا يعني بتقول إمتى يخلص الرجل ده فأنا لازم أعتدل وأخفف كده على قدي أو أتوسط إنما في بعض القراء ما شاء الله ما شاء الله على الإتقان وجمال الصوت يحركون القلوب لدرجة أنك وأنت تصلي خلفهم تتمنى ألا يفرغوا من قراءتهم خلاص فأمثل هؤلاء إن كان من يصلي خلفه يرغب في ذلك فلا بأس ولكن لا يجعلها عادة أيضا يعني أحيانا يخفف يتوسط لأن النبي كان هذا حاله أحيانا يطيل أحيانا يتوسط أحيانا يخفف إذن دي بترجع للحال وطبيعة من يصلي خلفك ورغبتهم أو نفرتهم فتخلي بالك ولابد أن تكون حكيما في هذا الباب وهذا ثمرة من ثمرات العلم يا إخوة يعني فعلا اللي بيحصل العلم يفطن لذلك، يفطن لذلك. أنا أذكر أن أحد المشايخ جاء زارنا مرة في مصر عندنا، ومن القراء المعروفين الآن في المملكة العربية السعودية، هو مصري اسمه الشيخ أحمد خليل، وله قرآن كامل في إذاعة القرآن الكريم في السعودية، اسمه الشيخ أحمد خليل شاهين، أحمد خليل شاهين. عندما تسمع صوته وهو يقرأ، والله يا إخوة كان يصلي بجواري، كان بيصلي بنا صلاة العشاء، وكان بيقرأ بسورة الرعد، وكان بجوار رجل مسن من أهل القرآن، من أهل الإتقان، والله يا إخوة. والشيخ بيقرأ وبدأ هيرقع، الرجل المسن خرج عن صلاته، قال يا ولدي كمل، يا ولدي كمل، من جمال صوت الرجل، ربنا يحفظه ويبارك فيه. فأحيانا بيكون في قارئ فعلا بيقرأ بإخلاص، مش بيغني، فارق بين إنسان تشعر خلفه بالقرآن، بيقرأ قرآن بقلبه، فتحس إن أنت مش عايز يخلص، وغيره لو قرأ آية تبقى عايز تشوطه، ماشي كده. فنقول أمثال هؤلاء، ودول قلة، اللي هم بيكونوا فعلا من أهل القرآن، اللي بيقرأ القرآن بقلب وبخشوع وبإخلاص، بيقرأ القرآن من أجل القرآن يا إخوة. في ناس بيقرأ القرآن من أجل القرآن، يشعر بالآية وأنت تسمعه كأنك ترى الآية، تراها واقعا حيا. فأمثال هؤلاء يعني قلة، فإن وجدناهم فهي غنيمة، فهي غنيمة أن يلامس القرآن القلوب. إذن يبقى اسمعوا الشيخ أحمد خليل شاهين، خش كده على اليوتيوب قول الشيخ أحمد خليل شاهين، وادعي لي بعدين إن شاء الله أنت بتسمع القرآن كده، ويريد تنزل المصحف كاملا له على الام بي دراي بتاعك أو على الهاتف واسمع القرآن، وهتدعي لي إن شاء الله، تقول الله يبارك لك يا شيخ سيد، كان فين الشيخ ده من زمان؟ هقول لك في السعودية. إذن هذا عبد الله بن مسعود صلى ليلة خلف النبي عليه الصلاة والسلام التسليم، قال حتى هممت بأمر سوء، قيل وما هممت؟ قال هممت أن أقعد وآذر النبي صلى الله عليه وسلم، أي من شدة طول قيام النبي ابن مسعود ضعيف ما استطاع. ده فين يا إخوة؟ في قيام الليل، افعل هذا في قيام الليل إن شئت، إنما في صلاتك بالناس راعي حال الناس كما ذكرت لك. أيضا في حديث حذيفة بن اليمان يقول صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في ليلة من الليالي، فافتتح البقرة، بعد ما خلص الفاتحة بدأ يقرأ في سورة إيش؟ البقرة. فقلت يركع عند المئة، يعني يقرأ مئة آية ويركع، ده كان حال النبي في القيام يعني يطيل أحيانا. طيب هيقرأ مئة آية ويركع، يعني يقرأ حزب مثلا أربع تربع حزب، نصف جزء في الركعة الأولى ويركع. طيب يقول ثم مضى، عد مئة آية ومضى لسه بيقرأ. فقلت يصلي بها في ركعتين، يمكن هيقسم البقرة على ركعتين، يعني البقرة فيها جزئين ونصف تقريبا، ياخد مثلا جزء وربع في الركعة الأولى. قال فمضى ما ركع. طيب فقلت يركع بها، يعني يقرأ سورة البقرة كاملة ويركع، يعني يركع بها، الله أكبر. ثم افتتح النساء، الله أكبر، ده لسه أول ركعة يا إخوان، أول ركعة فرغ من البقرة كاملة، وبقراءة مين؟ قراءة النبي يا إخوة. النبي كان إذا قرأ، تقول عائشة عندما رأت قارئا يقرأ بعد نبيها فانتظرت حتى فرغ، وقالت يا هذا، يا أم المؤمنين تعلم الأمة، قالت يا هذا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ كقراءتكم هذه، ولكن كان يقرأ قراءة مفسرة ويقف على رؤوس الآيات، حتى إن العاد إذا أراد أن يعد كلمة حروف الكلمة خلف النبي لعدها. يا الله، يعني لما يقرأ الحمد، أنت بتصلي خلف النبي تعد حروفها، تسمع حرف حرف، الحمد لله، مش تجد واحد بيقرأ الكلمة فيها ست حروف تسمع منه حرفين بس، في الأربعة ما تعرفش هو كده يعني، بكلهم رماء ما تعرفش، ودي قضية خطيرة جدا. واحد تاني وهو بيقرأ زي بيقول لك ياخد الفاتحة على نفس واحد، ايه هو الحشاش ولا ايه؟ على نفس ايه؟ وبيعتقد ان ده مثلا ميزه عنده يعني، يقف لك في القبله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. ايه يا عم في الله يهديك، احنا عايزين نسمع القران، قف على رؤوس الايات واتبع النبي يا اخي، اتبع هدي النبي يا اخي. يعني يا عم الشيخ لا يجوز؟ لا يجوز، والصلاه صحيح، لكن فين السنه يا ابني؟ فين هدي النبي يا ابني؟ فهمت؟ احنا لا نبطل الصلاه ولا، ولكن نقول هذا خالف السنة، خالف السنة. فاسمع، شوف بقى قرأ البقرة كاملة ودخل في النساء على قراءته عليه الصلاة والسلام، قراءة مفسرة، قراءة واضحة، يقف على آية آية عليه الصلاة والسلام التسليم. قال فقرأها النساء كمان، نعم. ثم افتتح آل عمران، الله 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 الله، الله أكبر، ياه ده لسه في أول ركعة. طب احنا ليلنا عامل ايه؟ هو دليل النبي يا اخو، هو دليل النبي يا اتباع النبي، هو ده الليل صلى الله عليه وسلم. قال ثم افتتح آل عمران فقرأها، اسمع، يقرأ مترسلا. اذا مر بآية فيها تسبيح سبح، يمر آية فيها تسبيح سبحان الله العظيم سبحان، ويكمل صلى الله عليه وسلم. وإذا مر بسؤال سأل مثلا، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، يا رب اغفر لي، يا رب ارحمني، يا رب عافني، الله أكبر، يدعو. طيب، وإذا مر بتعوذ تعوذ، الله أكبر، ده إضافة للقراءة، نعم. ثم ركع، دي ركعة واحدة قرأ فيها إيه؟ البقرة كاملة، النساء كاملة، آل عمران كاملة، ثم ركع. يعني لو عديت الأجزاء هنوصل لخمس أجزاء في ركعة. إيه؟ ده احنا ممكن يا عم الشيخ في زماننا ده الخمس أجزاء نصلي بيهم الترويح في رمضان كله والناس بيتضايقوا. صح؟ رمضان كله شهر كامل بناخد الصفحة على ركعتين، ما نكملش كمان الخمس أجزاء دي في ركعة من القيام، ما ده قيام الليل اهو، والترويح قيام ايه؟ قيام ليل في ركعة. طب يا عم الشيخ نعمل ده احيانا، لان كما ذكرت لك لا احيانا يصلي صلاة قصيرة جدا، نعم ورد هذا عن النبي. أحيانا يتوسط، نعم ورد هذا عن النبي. أحيانا يطيل جدا، نعم ورد هذا عن النبي. وده أيضا من خلاف التنوع، لا فضيلة فيه، افعل هذا أحيانا، هذا أحيانا، هذا أحيانا. وده من شفقة النبي إخوة على الأمة، إنه الناس لها مشاغل ولها أحوال، والنفس تتقلب وتتغير، يوم راحة ويوم تعب ويوم مشقة ويوم جهد، خلاص. فلما تجد نفسك في نشاط وفي قوة وعندك عطلة تاني يوم ما عندكش عمل ولا ضغط، قيم الليل كله براحتك، طول أول الليلة دي، مش كله يعني لا من أول لآخر، يعني أقصد في الفترة اللي هتقوم فيها، لأن النبي ما قام الليل كاملا، كان ينام ثم يقوم ثم، وهكذا لاعتدال. ولذلك قال في الحديث وأصلي وأركض، يعني مش الليل كامل، ليس هذا فعل النبي يا إخوة. واحد يتبول لك أنا بصلي من أول ليل لآخر، لا، ليس هذا هدي محمد عليه الصلاة والسلام. هدي النبي إنك تنام بعض الليل وتقيم بعض الليل، حتى بنص القرآن يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، مش الليل كامل، لأن إن لربك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. فالتنطع في هذا الباب يبعدك عن السنة، يبعدك عن السنة، السنة اعتدال، يبقى مثلا صليت العشاء روح نام، نام تلت الليل مثلا أو نام نصف الليل ثم استيقظ قبيل الفجر بساعة بساعتين وقيم الليل. أنا ما بقدرش أقوم بالليل مش طيب، روح بعد صلاة العشاء روح صلي ما تيسر لك من القيام ويوتر ونام واستيقظ للفجر وصلي في جماعة وهكذا. إذا على حسب حالك، فالنفس لها متطلبات في بيت وفي أهل وفي أولاد في أعمال في دراسة وفي وهكذا. لذا تنوع حال النبي في الليل، لماذا؟ مراعاة لأحوال النفس المتقلبة. يبقى أنا مثلا اليوم الجمعة غدا السبت عطلة ما في عمل خلاص، نقول لك يلا جرب كده تطول في قيام الليل. لا والله اليوم الأحد بكرة الاثنين عندي عمل، خلاص يكفيك ركعتين ونام واطمئن راحة وصلي الفجر في جماعة وروح عملك خلاص. طيب والله أنا غدا الحمد لله عندي نص يوم عمل فقط، يعني أروح أو عندي نخششته مش عارف أقوله أسمى إيه، نخششت
الشغل في
في الوسط النهار أو
في الليلة،
نخششت بالليل في حاجة تانية كده في النص،
في
اللي هي
شبيتشت
إيش بيتشت ميتك ششت وفوشتت اديله دي بقى. أيوة حلوة دي يا دكتور. يعني أنا الصباح مرتاح ممكن أروح بعد نص اليوم ولا حاجة نقول لك توسط، هشتغل بعد الظهر خلاص بونوي باللغة الفرنسية خلاص. طيب يبقى إذن على حسب حالك، في راحة وفي كذا طول الليلة، في كذا توسط، في خفف قوي، يبقى ده اسمه خلاف تنوع معناه لا فضيلة، افعل هذا أحيانا هذا أحيانا هذا أحيانا. نعم.
دا أوتو زاكت sallallahu alaihi wa sallam kürzte seine Rezitation manchmal und manchmal verlängerte sie, wie wir es oft erwähnt haben. Gelegentlich machte er sie außerordentlich lang, so dass Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anh einst sagte: Ich betete eines Nachts mit dem Gesandten sallallahu alaihi wa sallam und er blieb so lange stehen, bis ich eine falsche Idee bekam. Früher, die Gefährten, als sie um das Haus des Propheten gelaufen sind abends, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat oft laut gelesen, manchmal laut, manchmal leise, aber er hat oft laut gelesen, damit seine Familie sein Qiyamul Layl zuhört. Und wenn irgendein Gefährte ihn zuhört, dann nimmt er diese Gelegenheit und geht hinter ihm beten, damit er eine Nacht mit dem Propheten gebetet hat. Und als Abdullah ibn Mas'ud hinter ihm gebetet hat, hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam so lange Sur genommen, dass er etwas Schlechtes angefangen hat zu denken. Er wurde gefragt, was war das für eine Idee? Also, was hast denn du falsch gedacht? Er sagte, ich dachte, ich setze mich einfach hin und verlasse den Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Er hat so lange gelesen, dass Abdullah ibn Mas'ud nicht mehr stehen bleiben konnte. Er wollte sich hinsetzen, weil es zu viel für ihn war. Und Hudhayfa ibn al-Yaman radiallahu anhu sagte ebenfalls, ich betete mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam eines Nachts, als er mit Surat al-Baqara begann. Und wir müssen hier anfangen auch mal zu sagen, dass es gibt sehr viele Personen, die, sobald sie anfangen, auf dem richtigen Weg zu sein und diesen Drang der Religion bekommen, diese Istiqama haben, dann wollen die direkt Imam werden. Und sofern sie Imam geworden sind, fangen sie an, lange Suren zu lesen. Und der Sheikh Hafizahullah sagt zu diesem Punkt, wenn man eine schöne Stimme hat und in der Lage ist, durch seine Rezitation des Korans die Herzen der Menschen für sich zu gewinnen, sie zu berühren, dafür zu sorgen, dass wir Khushu' haben, dass wir Demut haben hinter dem Imam, dann kannst du ruhig lang lesen, ist kein Problem. Aber wenn man eine nicht so schöne Stimme hat, dann sollte man das Gebet vereinfachen und kleinere Suren vorlesen. Man soll natürlich, wie wir in den letzten Durus auch gesagt haben, berücksichtigen, wer hinter einem betet. Man soll berücksichtigen, wer hinter einem betet, weil die Männlichkeit liegt darin, dass man Qiyamul Layl, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam es gemacht hat, zu Hause. Zu Hause kannst du von mir alles lesen, so lange wie du willst. Aber bei anderen Menschen in der Moschee, wenn du keine so gute Stimme hast und hinter dir Menschen sind die vielleicht nicht so lange stehen bleiben können, dann bitte das Gebet vereinfachen. Wie der Sheikh Hafizullah erzählt hat, dass ein Sheikh aus Saudi-Arabien namens Sheikh Ahmed Khalil Shaheen, Ägypter,
ja.
Er ist ein Ägypter, mashallah alayhi.
Ja.
Und dieser Mann
ist
auch sein Sheikh. Hat eine wunderschöne Stimme. Er hat so eine schöne Stimme, dass als er gebetet hat, ein alter Mann, der wirklich richtig alt war und eigentlich nicht in der Lage war zu stehen, er wollte gerade Rukuk machen, der Imam, er sagt, er hat das Gebet verlassen, er sagte, jetzt liest du mal weiter, lass mal noch weiter hören. Also die Schönheit. Und der Sheikh sagte vorhin, schaut euch diesen Imam an, in YouTube, Sheikh Ahmed Khalil Shaheen, dann könnt ihr euch selber ein Bild machen darüber, wie er gelesen hat. Kommen wir nun zurück zu und natürlich macht Dua für den Sheikh, dass Allah ihn segnet.
Allahumma amin.
Wenn ihr es hört, natürlich. Kommen wir zurück zu Hudhaifa ibn al-Yaman, der hinter dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, betete und der Prophet mit Surat al-Baqarah angefangen hat. Dann sagte al-Yaman zu sich selbst, er wird nach 100 Ayah Rukuk machen. Aber er fuhr fort. Dann dachte ich, er wird die Sura in zwei Raka'a beenden. Also eine Hälfte, eine Rukuk. Die Hälfte von Baqarah, zwei Rukuk, die zweite Hälfte von Baqarah. Aber er fuhr fort. Also dachte ich, er wird Rukuk machen mit Baqarah. Aber dann begann er, sallallahu alaihi wasallam, Surat An-Nisa zu rezitieren. Ganz. Er hat Al-Baqarah rezitiert und dann Surat An-Nisa rezitiert und dann begann er Surat Al-Imran zu rezitieren. Ganz. Subhanallah. Und das in einer einzigen Raka'a. Und bei uns, wenn wir anfangen, Tarawih zu machen, diese ganzen Suren, die er in einer Raka'a gebetet hat, beten wir an einem Monat, also in Ramadan komplett, beten wir diese Suren und die Leute meckern immer noch und sagen, das ist zu lang. Und jede Nacht nur 8 Raka'a. Aisha radiallahu anha hat gesagt, in einer ungefähren Übersetzung,
1800 Raka'a, so?
مش عارف ايش لازم
هو 8 في 30 بكام صفر ينزل 3 في 8 يعني 240 ركعه بناخدهم اقل من 5 اجزاء النبي خدهم في ركعه يعني ركعه من النبي في قيام ليل بصلاه شهر عندنا
also eine Raka'a von dem Propheten Muhammad صلى الله عليه وسلم من ein قيام الليل ist für uns wie ein Monat
طبعا في المانيا احنا بنتكلم عن المانيا احسن عندنا في مصر في ناس بتصلي بخمس اجزاء في الليله يعني عشان يقول لك الشيخ والشيخين اللي جرار المانيا يا جماعه
wir reden über Deutschland jetzt wir reden nicht über andere Länder arabische Länder Aisha radiallahu anha sagte in einer ungefähren Übersetzung dass wenn man die Redeart, also sie hat zugesehen, wie ein Gefährte Koran rezitiert hat und sie sagte, nein, so hat der Prophet es nicht vorgelesen. Der Prophet hat es so langsam vorgelesen, dass man aus seinem Munde, wenn man ihn beobachtet, die einzelnen Buchstaben sehen kann und auch erkennen kann. Er rezitiert dann nämlich langsam. Wenn er zu einer Aya kam, in der eine Verherrlichung Allahs war, dann lobt er Allah. In einer Eier, die um etwas bat, dann bat er dafür. Bei einer Erwähnung, Zuflucht zu suchten, dann suchte er bei Allah Zuflucht. Das heißt, ihr könnt euch vorstellen, wie sein Qiyamul Layl, wie er den Koran gelesen hat, sallallahu alaihi wasallam, und dann erst am Ende machte er Rukur. Also wir sagen, und der Sheikh Hafizullah sagt zumindest zu euch, wir sollten dafür sorgen, wenn wir nicht beten können, Qiyamul Layl, also abends quasi, wenn wir nicht aufstehen können, warum? Weil wir Arbeit haben, weil wir Schule haben, weil wir Studium haben, dann sollen wir zumindest nach dem Isha-Gebet zwei Raka'a beten. Wenn wir Wochenende haben und Samstag keine Arbeit haben, dann müssen wir uns dazu bringen, dass wir diese Differenz der Vielfalt nutzen. Dass wir auch diesmal ein bisschen länger lesen. Wir stehen abends auf, lesen ein bisschen länger, und am nächsten Tag können wir schlafen. Oder für diejenigen, die zum Beispiel eine Mittagsschicht haben oder Spätschicht, Und die müssen nicht zu früh aufstehen. Die können ebenfalls einen Teil des Nachts aufstehen und Qiyamul Layl machen. Und was ganz wichtig ist, damit wir es nicht vergessen und mal wiederholen: Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat nicht Qiyamul Layl über die komplette Nacht gemacht. Sogar im Koran hat Allah Azza wa Jal dem Propheten gesagt: Mach Qiyamul Layl nur ein bisschen von der Nacht. Nicht komplett, nur ein bisschen von der Nacht. Weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in einer Überlieferung gesagt hat, dass jeder ein Recht hat auf dich. Deine Familie, deine Kinder, deine Seele und alles andere. Deshalb bitte nur einen Teil der Nacht Qiyamul Layl machen. Denn das Leben des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam war ein Leben der Vielfalt. Und das sollten wir verfolgen.
لعل السائل يسأل فيما يتعلق بحديث حذيفة عندما صلى خلف النبي عليه الصلاة والتسليم أن النبي في قراءته لم يراعي ترتيب الصور، إنه بدأ بسورة البقرة ثم ثنى بالنساء ثم ثلث بآل عمران، مع أن ترتيب المصحف الفاتحة البقرة آل عمران النساء، أليس هذا من التنكيس؟ اسأل السائل، خاصة أن احنا دايما كثير من الشباب في بداية طلب العلم أحيانا يتعجل ويبدأ يصدر أحكاما دون روية ودون رجوع لأهل العلم، فربما يبطل صلاة الناس وهو لا يدري. جزاكم الله خير، الله يحفظك، بارك الله فيك، أنت اللي سكر. يعني أذكر في مسجد، وقد أشرت إلى هذا مرارا، كنت إماما لمسجد في مصر، وفي صلاة المغرب بعد أن فرغنا من صلاة الجماعة دخل إخوة يصلون جماعة ثانية، فالأخ اللي بيصلي شاب فبدأ يقرأ سورة الفاتحة في الركعة الأولى، ثم قرأ بسورة إنا أنزلناه في ليلة القدر. المهم فرغ من الركعة الأولى وقام للركعة الثانية، فقرأ بعد الفاتحة سورة والضحى والليل. رجل مسن رحمه الله، هو توفي يعني، كان من الناس اللي بنحبهم في الله، ورجل من عمار المساجد، من الحرسين على الخمس صلوات في جماعة ولا تفوته تكبيرة إحرام رحمه الله. فكان في المسجد وداخل كده وسمع الأخ بيقرأ، وراح واقف: صلاتك باطلة يا ابني، صل سلم يا ابني، صلاتك باطلة، هكذا، وعلى صوته في المسجد. فتداركت الأمر، قلت له: حاج تعال جنبي هون، تعال دعه يصلي، تعال. قال لي: مش سامع يا شيخ سيد؟ قلت له: سامع والله، يقول بس جنبي كده، ده بينكس. قلت له: صلاة صحيحة، بس تعال جنبي هنا. قلت له: يا عم الحاج، اسم الحاج علي رحمه الله، قلت له: يا عم الحاج علي، التنكيس يأخذ أحد صور ثلاثة، أنا عندي التنكيس ثلاث أنواع. طبعا التنكيس يعني القلب يا أخو، حتى يقول لك منكس يعني مقلوب، خلاص نكست الكوب يعني قلبته، فهو هنا عمل ينكس، يعني إيه؟ قرأ في الركعة الأولى سورة إن أنزلنا في ليلة القدر، خلاص المفترض في تاني يجيب بعدها تحت منها، راح طلع لفوق يعني قلب، ما رعاش ترتيب المصحف. قلت له: اجلس يا عم الحاج علي، صلاته صحيحة. يا عم الشيخ سيد ده نكس. قلت له: يا عم الحاج علي، اجلس بس عشان نتعلم. التنكيس ثلاث أنواع: في تنكيس بين الصور، وفي تنكيس داخل الصورة الواحدة، وفي تنكيس في داخل الآية بقلبها. كم نوع دول؟ ثلاث أنواع. التنكيس الأول يا عم الحاج علي فعله النبي محمد، والصلاة به صحيحة. قال لي: فين يا عم الشيخ؟ قلت له: حديث حذيفة عند الإمام مسلم، صلى خلف النبي، النبي قرأ بالبقرة ثم النساء ثم آل عمران، يعني لم يرتب هنا، خلاص. وده النبي الذي أنزل عليه القرآن، واضح، الذي علمنا كيف نصلي، فده باب، فانتبه له يا عم الحاج علي. كده اللي عمله الأخ عمل النبي قبله، فالأخ عمل صلى بإن أنزلنا في ليلة القدر، وبعد كده جاب سورة الضحى قبلها ولا شيء، صلاته صحيحة. في النوع الثاني عم علي، هو اسمه التنكيس، اللي العلماء قالوا عنه تبطل به الصلاة، وهو داخل الصورة الواحدة، لأن الصورة وحدة متكاملة، أحكام يتلو بعضها بعضا، خلاص كالجسد الواحد، فما ينفعش قلبه، خلاص. يعني مثلا ما ينفعش وأنا بصلي بكم صلاة العشاء أجي مثلا في الركعة الأولى أقول من سورة البقرة: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، وأقرأ آيات من جزء من ربع ما ننسخ، خلاص الله أكبر واركع. أجي في الركعة الثانية أقول لك إيه: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، نقول لك اشطوب، الصلاة باطلة. ليه باطلة؟ التنكيس داخل السورة الواحدة، انت قلبت، فالأحكام هنا ما تستقيم كده، ما يستقيم، ما تستقيم القراءة، فعليك إعادة الصلاة. قال هكذا قال العلماء داخل السورة الواحدة. في بقى نوع من التنكيس اعتقاده كفر يا عم الحج علي، وده اللي بيفعله السحرة والعياذ بالله رب العالمين، امتهانا للقرآن خدمة للجن، فيبدأ يقلب الآية، يعني يقرأها من الإيه؟ من اليسار يقلبها، وده بيفعله الساحر حتى يرضى عنه الشيطان والجان، وده كفر يا عم الحج علي. خلاص كده، يبقى الأخ اللي عمله لا شيء فيه بإذن الله، الصلاة صحيحة. ولكن، ومهم قوي ولكن دي، ربما يقول السائل: يا عم الشيخ، النبي فعل هذا قبل الختمة الأخيرة قبل موته والتي فيها تم ترتيب القرآن. أحسنت، أنت كده يقظ، لأن القرآن رتب إمتى يا إخوة؟ قبل موت النبي، في رمضان الأخير قبل موت النبي كان جبريل ينزل يدارس النبي القرآن في كل رمضان، في كل ليلة. في العام الذي مات فيه النبي جبريل نزل فدارس النبي القرآن مرتين على ترتيبه الموجود الآن، على ترتيبه الآن، وصلى به النبي مرتبا. نقول له أحسن. فعلى هذا النبي عندما قرأ في حديث حذيفة بالبقرة ثم النساء ثم آل عمران كان قبل ترتيب المصحف. نعم، كلام جميل، يعني رتب في آخر عهد النبي. نعم، إذن نقول لك، إذن قراءة القرآن مرتبا السنة، والتنكيس بعد الجمعة الأخيرة يكره كراهة التنزيه من التحريم، يعني الصلاة صحيحة لكن الأفضل ترتب. تاني اسمه كراهة تنزيهية، كراهة إيه؟ يعني لا تبطل الصلاة، يعني حتى بعد الختمة الأخيرة دي وجمع القرآن والترتيب ده، لو أنت قرأت ونكست بين السور صلاتك صحيحة، لكن كان الأفضل أن ترتب، كان الأفضل إيش؟ أن ترتب. يبقى في كل حال الصلاة صحيحة، لكن نقول بعد الجمع الأخير للقرآن وبعد ترتيب المصحف بهذا الترتيب، نقول يفضل للقارئ أن يقرأ القرآن مرتبا على ترتيبه في المصحف العثماني اللي بين إيدينا الآن، لأن هكذا رتب للنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، وصلى به هكذا النبي في رمضان الذي قبض فيه بعده عليه الصلاة وأزكى التسليم. يبقى السنة أن تقرأ من الأعلى حتى آخر المصحف، خلاص، ولا تقلد، السنة. لكن إنك كست وقلدت بين الصور لا حرج، صلاتك صحيحة. لأن يا إخوة المكروه كراهة تنزيهية، وده اللي البعض ما بيفهموش. يعني مكروه كراهة تنزيهية؟ يعني إذا فعلته لا حرج، وإذا تركته تساب، ده المكروه. المكروه إن عملته ما فيش مشاكل لا حرج، لكن إن تركته لي أجر. فنقول لك ترتيب المصحف إن فعلته لك أجر، طب إن تركته لا حرج، الصلاة صحيحة ولا إثم ولا شيء، عشان تبقى عارف مناطات الأحكام. إن أنا عندي فيه الواجب، خلاص الواجب معنى إيه؟ اكتب بقى يا حسام، مش الكلام ده مهم قوي،
بكتب شيء.
الواجب يعني الفرض، من فعله يثاب ومن تركه يأثم، ما تقولش يعاقب، قول يأثم، لأنه ربما لا يعاقب في الآخرة. يمين الله عليه في الدنيا بتوبة نصوحته بدل السيئات الحسنات، يمين الله عليه بحسنات ماحية تكفر السيئات، يمين الله عليه ابتلاءات مكفرة للذنوب، ها، أو يمين الله عليه في الآخرة بالشفاعة فينجو ويدخل الجنة، فيوعى طول يعاقب، خلاص نقول يأثم، هو آثم لا حرج،
آثم، لكن معاقب الله أعلم في المشيئة، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، فأنا ما أقدرش أقطع بالعقوبة لأن هذه لا يملكها إلا الملك. ماشي كده؟ ما تقولش مثلا اللي ترك مثلا واجد هيتعاقب، الله أعلم ما أدراك، ده ربما في حياته ده يتوب توبة ويبدأ يعني ولي من أولياء الله ويبقى في أعلى الجناح في الفردوس الأعلى مع سيدنا النبي. ويا ما ناسي إخوة كانت حياتهم في البدايات ضيعة، ومن الله عليهم وشرح صدورهم بالتوبة وما شاء الله عليهم، كانوا قساوسة وأصبحوا دعاة إلى الله عز وجل، ولا إيه؟ فاوعى تحكم على حد بالعقوبة في حياته، انتبه انتبه، الله يبارك فيك. زاد حتى في بيوتنا بس هتخش النار يا أخي، الله يهديك، مين قال لك هيخش النار؟ ده يمكن أنت اللي تخش النار بقولك هذا، إنك تأليت على ربك عز وجل. النبي حكى قصة أخوين، أحدهما كان طائعا والآخر كان عاصيا. الطائع بدأ يقول لأخي إيه؟ لا يغفر الله لك. يقول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، فقال الله تعالى: من هذا الذي يتألى علي؟ غفرت لأخيك وأوبقتك في النار، أنت اللي تدخل النار. فشرح الله صدر أخيه للتوبة فنجا، وهو دخل إيش؟ النار. أنت تحكم، ده حكم إله. كيف تحكم أنت على الناس تقول أنت تخش النار وأنت تخش الجنة وأنت لا تدري؟ مسكين يا مسكين، انتبه. يبقى الواجب نقول: من فعله يثاب ومن تركه يأثم. وممكن تقول متوعد بالعقوبة، لكن ما تقولش معاقب، متوعد، لأن آثم يعني متوعد في مشيئة الله، إن شاء عذب وإن شاء عفى، ده الواجب. فشتن نيجي للحرام اللي هو عكس الواجب بقى. يقول لك الحكم حرام، الحرام من فعله يأثم ومن تركه يثاب، عكس الواجب. الزنا حرام، ماشي كده، اللي يفعله يأثم يعاقب، الله أعلم الله أعلم، هو في المشيئة، احنا لا نكفر بالذنب إلا لمن استحل الذنب، فده أمر آخر، من أنكر معلوما من الدين بدون فقد كفر، وده العلماء يقيموا عليه الحجة. لكن واحد مرتكب لكبيرة في المشيئة ما أقدرش، عشان كده أقول لك يا إخوة أهل المعاصي محتاجين مننا الرحمة، أو الله، ودي غيبة عننا حقيقة، أهل المعصية في حاجة مسة إلى الرحمة، مش الصاد، إنه مريض العاصي ده في نوع مرض ابتلاء، غلبته شهوته، غلبه هواه، غلبه شيطانه، فمحتاج لإخوانهم أهل الحق أن يبسطوا أيديهم ليأتي إلى الله عز وجل. يا إخوة الله عز وجل يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، وإحنا بنغلق الأبواب، فلابد أن نراجع أنفسنا في هذا الباب. يبقى الحرام من فعله يأثم ومن تركه يثاب. رقم ثلاثة، المكروه اللي هو أدنى من الحرام بقى. المكروه من فعله لا يأثم، لا يأثم، ومن تركه يثاب. حاجة مكروهة تنزيها إن عملتها لا إثم، مفيش مشاكل، طب إن تركتها ليك أجر وليك ثواب. طيب المندوب رقم أربعة، ده الحكم الشرعي يا أخوة، درجات الحكم الشرعي عشان لما تقرأ في الكتب الفقه وكذا عارف يعني مندوب يعني مكروه يعني حرام، تبقى فاهم المصطلحات دي مهمة أوي. المندوب اللي بيسموه المسنو سنة، خلاص كده المندوب والسنة. المندوب من فعله يثاب، إن فعلت السنة تثاب، ومن تركه لا إثم ولا عقاب. يبقى عكس المكروه، عكس إيه؟ المكروه. قلنا المكروه لو عملته لا إثم وإن تركته في ثواب، السنة عكسه، إن فعلت في ثواب وإن تركت لا إثم، وإن تركت لا إثم، ده المندوب أو المسنون. الحكم الخامس والأخير في باب الحكم الشرعي وهو المباح، وده اللي بيستوي فيه الطرفان، فعلت كما لم تفعل اللي بيسميه الحلال. مثلا بيقول لك هو اسمه إيه ده؟ المشروب ده اسمه إيه؟ اسمه ايه؟
زهورات الليمون.
ليمون، هنسميه ليمون، بلاش عشان زهورات دي ما اعرفهاش. الليمون ها؟ تيجي اسالني يا عم الشيخ حكم الليمون ده، اقول لك مباح. يعني مباح؟ اشرب او لا تشرب، ما يترتبش عليه ثواب ولا لا، الامر ده مخير. انا الان مثلا بحب الليمون هشربه، الواد اللي جنبي ما بيحبش الزهرات مش هيشربه، هو حر، ما اقولوش ايه لازم تشرب، اشرب اشرب ايه يا راجل ده مباح اشرب، لا مش هشرب انا انت. فده المباح، يبقى المباح يستوي فيه ايه يا اخوه؟ الطرفان، الفعل او الترك، ما في لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب ولا اسم ولا اي شيء، افعل اللي بنسميه المباح او الحلال او ليش الحلال. فانت لست مطالب بفعل، انت مخير فيه بين الفعل او الترك، الامر على سعه، افعل او لا تفعل هذا شانك انت. وذلك حتى في هدي النبي في الطعام يقول ايه؟ ما عاب النبي طعاما قط، ان اشتهى اكل والا ترك. خلاص ده مباح، الاكل ده مباح، اشتهيته باكله، نفسي مش قبلاه مش اكله ولا هشربه. فهمتوا حاجه؟ فاشتمية ادي درجات الحكم الشرعي. يبقى لما اقول لك ترتيب المصحف سنه، نعم. طيب اللي ينكز بين الصور نقول لك مكروه كراهه تنزيهيه، يعني ايه؟ اذا فعل لا حرج، الصلاه صحيحه، وان ترك له اجر لانه اتبع السنه. نعم
نعم. سؤال، الحديث بتاع في اليمن قبل الترتيب ام بعد الترتيب؟
قبل الترتيب. كان قبل الترتيب.
Wenn der Fragende von uns oder von euch fragen würde, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat doch in der Überlieferung, die wir vorhin gelesen haben, die Suren anders vorgelesen oder in einer anderen Reihenfolge. Normalerweise kommt Al-Fatiha, Al-Imran und An-Nisa. Aber der Prophet leste Al-Fatiha, An-Nisa und Al-Imran. Ist das nicht verboten? Oder ist das, wie ist die, was sagt man darüber? Sagen wir so. Was sagt man darüber? Und der Sheikh Hafizahullah hat eine Geschichte erzählt in Ägypten, die passiert ist. Er hat gebetet, das Gebet zu Ende, und dann kam ein junger Mann mit anderen Betenden, die haben eine andere Jama'a hinten gemacht. Und der junge Mann hat laut vorgelesen, das ist ein Gebet. Er hat einmal Surat al-Qadr vorgelesen in der ersten Raka'a und in der zweiten Raka'a Surat al-Duha vorgelesen. Normalerweise muss er erst al-Duha vorlesen und dann al-Qadr vorlesen, wenn man die Reihenfolge betrachten will. Und weil das passiert ist, ist ein älterer Mann aufgestanden und sagte, oh, hört auf, betet nicht, euer Gebet ist ungültig. Hat der Sheikh Sayyid Hafizullah gesagt, komm her zu mir, wir lernen ein bisschen, komm zu mir. Dann hat er ihn zu sich geholt und hat ihm erklärt, dass es zwei Arten gibt von diesem Tenkis. Tenkis ist in diesem Sinne die Reihenfolge des Korans, dass man sie machen soll. Es gibt drei Arten. At-Tankis in der Surah. Das heißt, zwischen den Surah. Das heißt, das, was der junge Mann gemacht hat. Er hat Al-Qadr vorgelesen, der ersten Raka'a. In der zweiten hat er Ad-Duha vorgelesen. Das heißt, er hat die Suren nicht in der richtigen Reihenfolge vorgelesen. Das ist der erste Tankis. Dass man die Suren in einer anderen Reihenfolge macht oder mischt. Und diese Art von Tankis hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wie wir gerade in der Überlieferung gesehen haben, gemacht. Aus diesem Grunde ist es laut dem Sheikh Hafizahullah makruh. Makruh übersetzt, ich hasse es. Oder verhasst. Das heißt, wer das macht, also jetzt die Suren nicht in der richtigen Reihenfolge macht, ist kein Problem, kriegt keine Sünde, gar nichts, keine Strafe. Und wer es aber lässt, er wird dafür belohnt. Das ist Makro. Machen wir am Ende nochmal. Erklären wir nochmal das Ganze. Die zweite Art von Tankis ist ein Tankis in einer Sura. Ein Tankis in einer Sura. Wenn ich zum Beispiel in der ersten Raka Surat al-Baqarah vorlese, aber von hinten vorlese, die letzten vier Eier zum Beispiel. Amen al-Rasulu, ich lese das von da aus bis nach hinten. Und in der zweiten Raka fange ich Surat al-Baqarah von Anfang an. Das ist die falsche Reihenfolge in einer Sura. Aus diesem Grunde ist diese Art von Tankis ungültig. Das Gebet ist damit ungültig, wenn man diese Art und Weise wählt. Eine dritte Art von Tankis ist eine Art, die die Magier benutzen, um den Segen des Teufels zu bekommen. Und das ist Kufr. Das ist Unglaube. Und zwar, wenn man eine Eier von hinten anfängt zu lesen. Also von links. Eine Sura, und man liest nicht von vorne, wie wir es immer gewohnt sind, sondern von hinten.
Und طبعا links في المصحف العربي لانه عندهم اللينكس في الالماني. شو هذول الالماني مصحف عندهم بالالماني هو كده كده فكره من الشمال. اوكي عربيش
قل هو الله احد. Also von unten nach oben quasi oder?
ففي الالماني بقى
falsch rum vorne.
من ريشة اللينكس. Deutsch.
So. Und vor allem diese Art von Tankis, diese drei Arten, kommt deshalb, wenn jemand wirklich die Geschichte des Islams auch kennt und die Geschichte des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam kennt, er wird dann merken, dass diese Überlieferung, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam die Suren andersrum vorgelesen hat, da wurde der Koran noch nicht in der richtigen Reihenfolge gemacht. Weil Jibril alaihi salam hat im letzten Jahr des Lebens des Propheten, im letzten Ramadan, kam er herunter und hat den Koran dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zweimal in der richtigen Reihenfolge vorgelesen. Und die Überlieferung war vor der Bestimmung der Reihenfolge gewesen. Kommen wir nun zu den einzelnen islamischen Wörtern oder Begriffen, die wir drauf haben sollten, damit wir wissen, was sie heißen. Das erste ist Al-Fard, Al-Wajib, und zwar die Pflicht. Die Pflicht, ganz wichtig. Wer es tut, der wird belohnt. Und wer es lässt, der sündigt. Das heißt, wir sagen niemals, dass derjenige, der die Pflicht lässt oder die Pflicht nicht macht, bestraft werden kann. Das dürfen wir nicht sagen. Wir können höchstens, wenn wir wirklich so weit gehen wollen, können wir höchstens, ihm wird eine Strafe versprochen. Aber ob er bestraft wird oder nicht, das wissen wir nicht. Und wir haben vor allem nicht das Recht zu urteilen, ob jemand bestraft wird oder nicht. Wie zwei Brüder. Eine Überlieferung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam erzählt über zwei Brüder. Ein, mashallah, guter, rechtschaffener Bruder, der keine Sünden macht. Und ein anderer, der Sünden macht. Und der gute Bruder hat zum Schlechten gesagt, Allah wird dich in den... Allah wird dir nicht verzeihen. Und Allah Azza wa Jalla sagte, wer sagt sowas? Hinter meinen, also quasi, er quasi tut über ihn urteilen. Wer urteilt, wer nimmt mir den Urteil und urteilt selber über ihn. Und deshalb sagte er, du, guter Junge, kommst in die Hölle und der andere, der sündigt, kommt ins Paradies. Aus diesem Grunde, meine lieben Geschwister, dürfen wir niemals über jemanden urteilen. Verboten. Verboten, Al-Haram. Al-Haram, wenn jemand etwas Verbotenes macht, der sündigt. Und derjenige, der es lässt, er wird dafür belohnt. Das ist die Grundregel für Al-Haram. Und dann gibt es, wie vorhin erwähnt, Al-Makruh. Das ist das Verhasste, wenn ihr es hört. Wer es tut, sündigt nicht. Aber wer es lässt, wird belohnt. Und dann gibt es Mandub. Mandub, leider habe ich keine deutsche Übersetzung dafür.
Sunna, ja.
Aber Mandub ist eine Sunna. Wie bitte?
Mandub ist beliebt.
Mandub, wie der Sheikh Hafizullah sagt, beliebt. Könnte man so erklären. Es ist eine Sunna. Wer es tut, wird belohnt. Und wer es lässt, passiert nichts. Das ist Al-Mandub. Und dann gibt es Al-Mubah. Al-Mubah ist das Halal. Und mach es oder mach es nicht, passiert trotzdem nichts. Deine Sache.
Naam. Mit dem Tanbih für die Lehrer des Fiqh al-Mazhabi, wenn man zum Beispiel jemand lernt auf Fiqh al-Imam Ahmad ibn Hanbal, oder Fiqh al-Shafi'i, oder Fiqh Abi Hanifa, oder Fiqh Malik, radiyallahu anhu ajma'in, und sagt ihm, إلى مصطلحات العلماء لأن مصطلحات العلماء تختلف من عالم إلى آخر فمثلا الإمام أحمد خاصة إذا قال مكروه فالمكروه عند أحمد معناه الحرام لأن أحمد من شدة ورعه كان يطبق الآية ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. فكان يقول على الحرام مكروه، فمثلا لما يسأل عن الزنا يقول لك أكره ذلك، فأحمد لما يقول لك أكره يعني حرام. فلابد تكون على علم بمصطلحات الفقهاء، وكثير من الشباب بيزل في هذا الباب لعدم علمه بالمصطلحات. لذلك الدارس للفقه على إمام ما لابد قبل أن يتعرف على فقه الإمام يتعرف على مصطلحات الإمام خلاص، وعلى أصول هذا الإمام في التدريس وفي الفقه لازم ترجع للعلماء. وذلك من الخطورة أن تقرأ الكتاب بعيدا عن المشايخ. كثيرون يقول لك أنا هقرأ في الفقه الحنبلي، ما اقرأ، ما ينفعش يا ابني، مش هتحصل العلم. لازم تقرأ مختصر من المختصرات على يد عالم علشان يبين لك المصطلحات والتعريفات وأصول هذا الإمام فينضبط فهمك. فعشان كده نقول دايما الكتاب شيخ مضل، الكتاب شيخ مضل. الآن الشيخ بيشرح لك الكتاب ده، خذ أنت الكتاب وقرأ وحدك، لا يمكن أن تفهم كثير من الأحكام، لا يمكن. لماذا يا إخوة؟ العلم تخصص، العلم تخصص. أنا دلوقتي الشيخ سيد عبد العاطي اللي قدامكم، ينفع بدون مدرس طب ولا روح الجامعة على إيد الدكاترة والمتخصصين أجيب كتاب في الطب ككتاب القانون مثلا وأقرأ وأبقى طبيب؟ والله أبدا. اقرأ ما شئت، أنا لا علم لي بالمصطلحات ولا أصولها ولا ولا. الآن الدكتور صلاح على يميني ده طبيب صيدلي، الآن لما يجي أمسك أنا يجيب لي كتاب في صناعة الأدوية وأمسك الكتاب وأقرأ به وأنا هو زي ما عندي قدرة عقلية ولا ذكي ولا لا؟ ولا تقول خد يا شيخ سيد اقرأ، اقرأ يا سيد. هل هبقى مثل البروفيسور صلاح ده اللي بيدرس في الجامعة تركيبات الأدوية والعلم المتعلق بطب الأدوية؟ والله لا يمكن، والله لو أفنيت عمري كله لا يمكن أن أصل. لماذا؟ لأن ده علم له تخصص. الراجل ده درس كام سنة عشان يبقى طبيب صيدلي، ها؟ جالس كام دكتور وبروفيسور متخصص عشان يفهم منه أصول التراكيب. الدكتور يوسف اللي قدامنا الخبير الطب البشري ده، ها، الذي شاب في الطب وفي تشخيص الأمراض ووصف الأدوية، يجي الشيخ سيد يمسك له كتابين ثلاثة ويقرأهم يبقى زي الدكتور يوسف؟ مستحيل. جماعة بتوع العقل يقول لك العقل، عقل مين؟ انتوا مش فاهمين، انتوا عايزين تهدموا العلوم. العلوم لها أصول ولها تخصصات، لازم نرجع للعلماء في كل فن سواء كان طب أو هندسة أو علم شرع، لازم نرجع للعلماء وإلا يضيع العلم. أحسنتم، الله يرضى عليك، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فلذا أقول للشباب إياكم أن تسمعوا لهؤلاء الظلاميين ممن يريدون هدم العلوم بحجة العقل. يقول لك ما أنت عندك عقل اقرأ لوحدك، مش لازم ترجع للبخاري ولازم ترجع للشيخ سيد ولازم ترجع لل، اقرأ أنت من عقل مين؟ خد يا سيدي كتبه صفة صلاة النبي هدولك تقرأه، تقرأ الباب اللي أنا بقرأه ده وهسألك في بعض المسائل ورني هتجاوب إزاي. والله لن تستطيع، والله لن تستطيع ما دمت مش من أهل التخصص. يبقى إذن نقول لك وأنت تدرس علشان تفهم لازم ترجع للعلماء. فأي كتاب هتدرسه في الفقه تدرسه على أي شيخ متقن يضبط لك مسائله، يبين لك أصول العالم ده إيه، مصطلحاته لما يقول لك كذا معناه إيه. ده حتى أنت تجد حتى في كتب الحديث يقول لك كده، حتى شوف حتى صحيح البخاري صحيح الجامع تجد ابن حجر مصنف كتاب اسمه هدي الساري كمقدمة بيقول لك أصول الإمام البخاري كلها إيه، عشان وانت بتقرأ تبقى فاهم الكلمة دي معناها إيه. لما البخاري يقول لك في الترجمة كذا يقصد إيه، ها، ويحط لك حروف معينة ومصطلحات لعلم الحديث، الحاء يعني ايه، مش عارف الدال يعني ايه، انت بقى تقرأ كده حديث تحت منه حاء ميم، ايه حاء ميم ده ما اعرفش، شوف انت بقى. اذا ذكرني باحدهم كان بيقرأ كده اللي بيعتمد على العقل وساب العلماء، فبعدين بيقرأ كده في حاشية من حواشي كتب الحديث، وقال الإمام ابن حجر رحمه الله، وراح ذكر كلام الشيخ وبعدين قفل القوسين وفي جنبها ألف ه رمز كده. فواحد بيسأل صاحبنا القارئ، الله يبارك لك، يعني ألف ه دي ده في كل مقولة لقيها كده؟ قال له ألف ه دي من الأمانة العلمية، كان العلماء قديما لما يخلص مثلا جملة يتعب فيقول فيكتبوها تاخدك يا تعيس ايه ده بيقول لك ألف ه يعني انتهى كلام الشيخ، كلامه لغاية هنا بس انتهى في المسألة دي انتهى. وذلك تجد في العلماء المعاصرين اليوم لما يجي يصنف كتاب ما يحطش ألف ه، يقول لك كلمة انتهى عشان عارف ان في اغبياء هيقول له قال فكتبوها. زي فكرني بصاحبنا اللي طلع يخطب الجمعه ومن كتاب بيقرا من كتاب، ها ودي حقيقه مش دعابه بس صارت دعابه بين الناس خلاص، فكانت الخطبه تتكلم عن افات المجتمعات والعلل والامراض وكذا وكذا، والمصنف كاتب في الخطبه ان الزنا عم والربا طم آهن آهن يا مسلمون، بيتوجع لحال الأمة. فصاحبنا بقى بيقرأ الكتاب، خلي بالك، فليه إن الزناعمة والرباطمة 51 51 يا مسلمون. والله العظيم يا أخو حاجة عجيبة فعلا، أهو ده اللي بياخد من كتب فقط. إن الزناعم، إيه الزناعم دي؟ بدل ما يقول لك إن الزنا عامة يعني انتشر، قال لك إن الزناعم، دخلهم في بعض. وبدل ما يقول إن الربا طم يعني أصبح مصيبة وطم على الأمة، قال لك والرباطم رباطم، طب ماشي هنعدي دول. الثانية بقى 51 51، قال يا مسلمون. الشيخ بيتوجع على حال الأمة، هو خلاها كام؟ 51 51 يا مسلمون. أهو ده كتاب شيخ المضل علي حسن سلوك، أحسن. وبنشكر المعلم للمعلم على حسن سلوكه، يعني ده في يوم المعلم بنشكره، نشكر المعلم على حسن سلوكه، قال لك ونشكر المعلم علي حسن سلوك. قاعد في القهوة حضرته المعلم، معلم يا عم الحاج الله يهديك. وزي صاحبنا اللي كان قاعد جنبي انا شخصيا، والله يا اخوه بيقرا في الجورنال جريده، فعمال يقول ايه الطفل المعجزه سيد مرهم، ويعمل كده يبص لي كده، الطفل المعجزه سيد مرهم، ايه يا عصام في ايه وريني. قال لي بص اقرا كده يا عم الشيخ، قلت له الطفل المعجزه سيدمرهم. مش سيد مرهم. ولذا كان السلف لا يأخذون العلم عن صحفي ولا عن مصحفي. الصحفي اللي بياخذ العلم من الصحف من الكتب يعني بدون علماء، والمصحفي ياخذ القرآن من المصحف ما يرجعش للعلماء، ده مش ممكن يتعلم. إذن يا إخوة لابد نكون على علم بمصطلحات العلماء، وده أمر مهم قوي، ولابد أن ندرس على إيد شيخ متقن لهذه المادة حتى نستوعب الفقه وحتى نفهم ديننا فهما صحيحا. بهذا القدر نكتفي في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان لقاء هنواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. مع المترجم.
Meine lieben Geschwister, wir müssen hier erwähnen, dass die vier Madhahib Ibn Hanbal, Shafi'i, Malik und Ahmad, sie haben eine andere Begriffserläuterung. Das heißt, was für den einen Haram ist, ist für den anderen nur Makruh, oder andersrum, was für den einen Makruh ist, ist für den anderen Haram. Ibn Hanbal, rahimahullah, hat immer gesagt, wenn etwas Haram ist, sagte, ich hasse es. Also man muss zumindest die Begriffe bei den einzelnen A'imma kennenlernen und lesen. Aus diesem Grunde wird ein Buch alleine zu lesen, ohne sich auf die Spezialisten zu wenden, das wird niemals passieren. Und das hat der Sheikh Hafizullah eben gerade in einem wunderbaren Beispiel beigebracht. Er sagte unserem Doktor, der jahrelang Medizin studiert hat und sein komplettes Leben in der Medizin verbracht hat. Der Sheikh Sayyid, Hafizahullah, wird niemals, wenn er 3 Bücher oder 4 Bücher gelesen hat, in seinen Wert erreichen. Er wird niemals so viel Wissen erlangen, dass er sagen kann, ich bin genau wie der Doktor da hinten sitzt, sein. Das geht nicht. Oder wir haben hier einen Doktor neben uns, der Spezialist in Sachen Medikamente ist.
Doktor Salah.
Doktor Salah. Hafizahullah. ويوسف حفظه الله
عشان الناس تبقى عارفين معانا دكاتره بجد يعني مش
لا دكتور دكاتره بجد يعني المهم wenn er ein Buch liest von Salah Dr. Salah er wird niemals verstehen was die ganzen Begriffe bedeuten auf Deutsch gesagt er wird niemals das Wissen erlangen was die beiden haben warum weil die beiden dafür sehr viel Zeit gebraucht haben um Wissen anzueignen aus diesem Grunde für diejenigen die sagen Wir haben doch ein Gehirn, wir können doch nachdenken, wir können das lesen und selber verstehen und daraus was auswerten. Das geht überhaupt nicht. Man braucht dafür jemanden, der wirklich sein Leben lang in diesem Bereich spezialisiert ist und die auch das Wissen weitergeben kann. Genauso wie zum Beispiel Bukhari, Rahimahullah, es gibt eine Einleitung, es wurde eine Einleitung geschrieben, nur eine Einleitung, die ist riesengroß, damit man wirklich nur die Begriffe die Bukhari in seinen Überlieferungen genutzt hat, erklärt, was ein Alif hat zu bedeutet oder ein Ha, die einzelnen Buchstaben bedeuten, damit man überhaupt in der Lage ist, wenn man eine Überlieferung liest, auch zu verstehen, was darin enthalten ist. Wir einfachen Menschen, die mit Islam oder mit der Religion oder mit dem Wissen an sich, die in den Büchern geschrieben wurden, ist gar nicht umgehen können. Wir haben arabische Bücher nicht immer gelesen oder viele von uns zumindest. Die können mit diesen ganzen Informationen nicht umgehen. Aus diesem Grunde brauchen wir auf jeden Fall einen jemanden, der sich auskennt und auch sein Leben lang sowas gelesen hat und erklären kann, diese Bücher uns beibringen und erklären. Und der Sheikh Hafizahullah sagt, wenn jemand von euch allein das Buch hier liest, alles drin liest, und ich würde euch ein paar Fragen stellen, ihr werdet unmöglich antworten können. Warum? Weil ihr nicht den Hintergrund, das Wissen habt über die ganzen Zustände hier drinnen, was hier beschrieben worden ist. Und er hat, der Sheikh Hafizahullah, sehr viele Beispiele gebracht über Menschen, die versucht haben, mit ihrem Gehirn Sachen zu lesen auf Arabisch und daraus nichts wurde. Sie sind leider gescheitert. Sie haben ein paar Sätze vorgelesen, wo man wirklich nicht die einzelnen Begriffe voneinander trennen konnte. Und ich kann euch die Beispiele nennen, aber als Deutschsprachiger wird das schwierig werden. Ja, und aus diesem Grunde beende ich diesen Vortrag hier. Und Barakallahu fikum.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.